Χαίρετε αγαπητοί αδερφοί. Μακάρι, όπως ψάλαμε, ο Θεός να μας βάλει με το αίμα του αμνού, αδερφοί μου, να μας ευλογήσει και να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε από την επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, μια και έχει αρκετά επίκαιρα θέματα με τους έσχατους καιρούς. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια, μάλλον μπόλικα. Είναι σελίδα 1077. Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην, εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς, δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμη αυτού εχάρισε εις ημάς τα πάντα προς ζωήν και ευσέβειαν, δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθηκαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίας, ίνα δια τούτων γίνεται κοινωνία θείας φύσης, αποφυγόντες την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Πέντε δάφιο. Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσα σπουδήν προσθέσατε εις την πίστη την αρετήν, εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε στη γνώση την εγκράτεια, εις δε στην εγκράτεια την υπομονή, εις δε στην υπομονή την ευσέβεια, εις δε στην ευσέβεια τη φιλαδέλφια, εις δε τη φιλαδέλφια την αγάπη. Διότι εάν τα αυτά υπάρχουν σε εσάς και περισσεύουσι, σας καθιστούν ουχή αργούς ουδε ακάρπουσι στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 9 εδάφιο. Επειδή ισόντα δεν υπάρχουν ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο να κάμνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογήν σας. Διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. 12. Όθεν δεν θέλω αμελήθη να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδότας εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν. Στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εντός τούτο το σκηνόματι να σας διαγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρεται τόσο λίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποδίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας γνωστοποιήσαμε την δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτό πτεγενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε ο Ιησούς παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξα, ώστε ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλουπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευαρεστήθην. Και ταύτην την φωνήν ημείς οικούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Και έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Ταύτα πρώτον εξεύουμε ότι μη δε μία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι. Κεφάλαιο Β. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είστε ψευτοδιδάσκαλοι, ή την θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην. Και πάμε στο κεφάλαιο 3, στο 14 εδάφιο, για να ολοκληρώσουμε. 14. Στο γάμα. Γάμα 14. Δια τούτο αγαπητοί, δηλαδή για το λόγο αυτό που διαβάσαμε όλα αυτά, ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι, αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε με τα βεβαιότητος σωτηρίαν την μακροθυμία του Κυρίου ημών. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν. Ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού, λαλών εν αυτές περί τούτων των πραγμάτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα τα οποία η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση, ως και τα λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αδελφοί μου, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανόμων και εκπέσετε από τον στηριγμόν σας. Αυξάνεστε δε στην χάρη και στην γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρου Ιησού Χριστού, εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις την ημέραν του αιώνος. Από μια άποψη μιλάει μόνο του το κείμενο, αδελφοί. Δηλαδή λέει ο Πέτρος πώς έλαβε τη σωτηρία και πώς ο Θεός σιγά σιγά του πρόσθεσε και άλλες γνώσεις και μετά κατάλαβε ο Θεός θέλει να του προσθέσει και αρετές, δηλαδή συμπεριφορές, και όπως στην πίστη να προσθέσουμε τις αρετές, δηλαδή πράγματα τα οποία θα στερεώσουν τη σωτηρία και δεν θα μπορεί εύκολο σε περιπλέκουσα αμαρτία εύκολα να μας γκρεμίσει. Και λέει ότι όποιος δεν θυμάται αυτά τα πράγματα είναι σαν τυφλός. Όποιος ο τυφλός δεν βλέπει να περπατήσει, έτσι, και αυτός που δεν θυμάται αυτά δεν τα έχει καταλάβει, δεν μπορεί να αυξηθεί. Μιλάει ότι η αύξηση είναι απόδειξη ότι κάποιος είναι ζωντανός. Αν κάποιος δεν αυξάνεται, δεν είναι ζωντανός. Δηλαδή αν είμαστε συνέχεια στο ίδιο επίπεδο το πνευματικό, έχουμε αποθάνει κάποια στιγμή και έχουμε σταματήσει εκεί. Και παρακάτω λέει, εγώ τώρα μου είπε ο Θεός ότι πλησιάζει η ώρα να φύγω. Συνεχώς θα σας υπενθυμίζω αυτά που σας είπα. Δηλαδή, πώς σώζεται ένας άνθρωπος. Πώς ο Θεός τον ευλογεί, πώς τον στερεώνει, πώς τον αυξάνει. Και πέρα από, από αυτές τις εμπειρίες που έχουμε, βεβαίως έχουμε και τον προφητικό λόγο της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για το έργο που πρόκειται ο Θεός να ολοκληρώσει με τον Χριστό. Και στο τέλος μας αναφέρει να κάποια πράγματα να τα σπουδάσουμε και να δούμε τι σημαίνει να σπουδάσουμε, και επικαλείται και τη μαρτυρία του Παύλου που είχε διαβάσει, λέει, όλες τις επιστολές, 14 επιστολές τις είχε διαβάσει όλες. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκ των υστέρων, όχι στην αρχή, όταν βγήκανε στη διακονία μετά την Πεντηκοστή, τον Πέτρο και τον Ιωάννη τους ονομάσανε αγράμματους και ιδιώτες. Αυτοί που το έπανε κάτι ξέρανε, τους γνωρίζανε. Πώς είναι δυνανόν τώρα ένας αγράμματος και ιδιώτης, ένας ψαράς που δεν βρήκε αυτός τον Χριστό, δεν τον βρήκε ο Χριστός, ο αδερφός του τον πήρε και του λέει εδώ είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος που μιλάει για το Θεό, μιλάει τα πράγματα του Θεού, για έλα να πάμε να δούμε. Δηλαδή ο Πέτρος δεν ήτανε πανέτοιμος να περιμένει τον Χριστό. Όμως αδελφοί μου, μέσα στα χαρακτηριστικά που είχε, που ήταν ειλικρινής, ήταν άνθρωπος που ό,τι πίστευε το υποστήριζε με πάθος, αν και υπερβολές, γιατί έκανε και, ήταν και ενθουσιώδης τύπος, μπόρεσε να μάθει και να δημιουργήσει εμπειρίες να μας γράψει αυτή την επιστολή. Δεν είναι εύκολο να γράψεις αυτή την επιστολή με τα βεβαιότητος. Πώς έμαθε λοιπόν ο Παύλος, ο Πέτρος, όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα? Πώς τα έμαθε? Μέσα από τις εμπειρίες που ζούσε, που επέτρεπε ο Θεός γεγονότα στη ζωή του, προσευχότανε, του μίλαγε ο Χριστός και μπόρεσε να τα εξηγήσει μέσα στη ζωή του. Δηλαδή οι εμπειρίες που έκανε και που κάνουμε και εμείς αδελφοί μου, αν τις εξηγήσουμε με το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή με την αλήθεια, τότε πραγματικά θα οικοδομηθούμε και θα καταλάβουμε ότι το σπουδαιότερο πράγμα, όπως λέει και ο Πέτρος, δεν είναι το να ξεκινήσουμε, είναι το να προχωρήσουμε. Δεν είναι το να προχωρήσουμε, είναι και να τερματίσουμε. Έτσι λοιπόν διαμόρφωσε μία επιστολή η οποία έχει την εξής αποστολή. Κάθε επιστολή έχει μια αποστολή. Κάτι να σχολιάσει, κάτι να ενισχύσει, κάτι να διορθώσει. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Παύλος πώς να ξεπερνάμε τις κακοτοπιές, τις δυσκολίες και τις πονηριές του πονηρού και τις πονηριές τις δικές μας. Γιατί αν ήταν εδώ τώρα ο Πέτρος θα μας έκανε την ομολογία του και θα μας έλεγε αδερφοί, έκανα κάτι πράγματα, τι να σας πω, ντρέπομαι να σας τα πω. Αλλά θα τα πω εγώ αδερφοί. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα για την ομολογία του Πέτρου, για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε αυτή η επιστολή μέσα από τις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, αυτού του αδελφού, αυτού του μαθητή του Χριστού. Γιατί ξεχνάμε, από αγράμματος και ο ιδιώτης, από άχυρο, από Σίμων, έγινε πέτρα. Έγινε ακόλουθος. Έγινε μαθητής. Από εκεί και πέρα τον κάλεσε ο Χριστός και του είπε ακολούθαμε. Και έγινε Απόστολος και έγινε πρεσβύτερος. Έγινε με σοβαρές υπευθυνότητες. Τον εμπιστεύτηκε ο Θεός σε πολλά πράγματα. Αυτές οι εμπειρίες λοιπόν γέννησαν αυτήν την επιστολή. Έτσι και εμείς λοιπόν αδελφοί μου, αυτή την επιστολή να τη δούμε σαν μια ομολογία που κάνει ο Πέτρος. Έκανε λάθη, δεν κόλλησε στα λάθη, προχώρησε. Έμαθε από τα λάθη πιο πολλά από όσα έμαθε με τις επιτυχίες του. Έτσι λοιπόν ξέρουμε αρκετά πράγματα, εντάχει σε 5 λεπτά να τα πούμε, ότι ψαράς πράγματι ήτανε, το κάλεσε ο Χριστός και μια μέρα ζωντάνευσε μέσα του να γνωρίσει τον Χριστό περισσότερο. Και καθώς τον είδε και περπάταγε στα κύματα, λέει, άμα είσαι γιος του Θεού, θέλω κι εγώ να περπατήσω. Γι' αυτό αργότερα ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο γιος του Θεού. Αυτό τουλάχιστον είναι ένα περιστατικό. Άρα βλέπουμε ότι μέσα από την ζωή βγαίνει και η ομολογία αυτή που είναι η επιστολή. Είναι μεγάλη η αποτυχία που βούλιαξε, ναι. Αλλά είναι μεγαλύτερη επιτυχία ότι για 20 βήματα περπάτησε, για 10 βήματα περπάτησε. Δηλαδή πήρε γεύση της παρουσίας του Θεού. Πήρε γεύση ότι το θαύμα είναι δυνατόν. Και αυτό τον βασάνισε σε όλη τη ζωή, σίγουρα αδερφοί. Μα γιατί να με ξεγελάσει ο εαυτός μου? Γιατί να ξεγελαστώ? Γιατί να μην συνεχίσω να περπατάω? Και ο Χριστός του μίλησε όμορφα. Πέτρο μου, γιατί σταμάτησες? Γιατί δεν προχώρησες, αφού ήδη περπάτησες? Αφού και εμείς ήδη περπατάμε, δικαιολογούμαστε να κολλήσουμε? Τι θα πούμε, α, περπάτησα καλά 5 χρόνια, 10 χρόνια, στο τέλος βούλιαξα. Ή περπάτησα όλα μου τα χρόνια καλά και την τελευταία εβδομάδα της ζωής μου βούλιαξα. Πνίγηκα στις σκέψεις μου, στα προβλήματα, στα λάθη μου. Είναι μια εμπειρία ολόκληρης της ζωής αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ο Πέτρος περπάτησε και βούλιαξε. Και περπάτησε και βούλιαξε και πήρε σπουδαία μαθήματα για όλη του τη ζωή. Εκτήρει τον εαυτό του και λέει, γιατί? Έπρεπε, ήταν ανάγκη? Όπως επίσης και για τις άλλες, για τα άλλα λάθη που έκανε, για τις άλλες τις αδυναμίες που παρουσίασε, πρέπει να είναι το ίδιο. Γιατί εγώ να πάω να πω τον Χριστό να μην σταυρωθεί? Λυπήσου τον εαυτό σου. Και τι του είπε? Είπα γιο πίσω μου Σατανά. Δεν ξέρω αν, δεν νομίζω να εννοούσε τον Πέτρο Σατανά, αλλά τον εννοούσε ως εμπνευστή, ενδεχομένως ο Σατανά που ήταν πίσω από τον Πέτρο. Δεν θα έλεγε ο Πέτρος, μα γιατί να κάνω, να πάω να κάνω αυτή την ανόητη ερώτηση, αφού ήδη έχω καταλάβει κάποια πράγματα? Επιτρέπεται να λέω τέτοια πράγματα στον Χριστό? Δηλαδή μετανοούσε, έκανε λάθη και μετανοούσε. Και δεν ήταν μόνο αυτό, και αρκετά άλλα λάθη. Ναι, το πιο σημαντικό, όπως ξέρετε, είναι ότι έκοψε το αυτί του δούλου. Και είπε, θα σε υπερασπίσω, και κράτησε τον λόγο του στον Χριστό. Θα σε αφήσει να σταυρωθείς. Αλλά την άλλη μέρα όμως τον αρνήθηκε. Αδύνατον, αυτός ο δυνατός, αυτός που έχει σπαθεί, αυτός που δίνει το λόγο του και το κάνει. Κι άλλο λάθος έκανε. Μετά από λίγα λεπτά έκλαψε και μετά από λίγα λεπτά διασταυρώθηκαν τα μάτια του με τον Χριστό και τον εσυγχώρησε και μετανόησε και έκλαψε. Μπορούσε να τα αποφύγει. Άρα λοιπόν ο Πέτρος αδελφοί μου, δεν μπορώ να πω βασανιζόταν, αλλά μπορεί και ίσως, γιατί εγώ βασανίζομαι από τα λάθη μου και αυτός μπορεί να τα έχει βάλει με τον εαυτό του. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά τα πράγματα και ο Χριστός έφυγε, τους είπε φεύγοντας ο Χριστός ότι θα συναντηθούμε στη Γαλιλαία, στο όρος, στο όρος Σταβόρ. Πήγαν εκεί, περιμέναν λίγο, δεν ξέρω τι κάνανε, Α, πάω να ψαρέψω. Είναι δυνατόν. Κι άλλο λάθος, Πέτρο. Τι θα γίνει με σένα. Πότε θα γίνεις εσύ άνθρωπος του Θεού να σε χρησιμοποιήσω. Θα σκέφτηκε μέσω του τι του είπε ο Θεός. Όμως, αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι και ενδιάμεσα ο Πέτρος ήταν αυτός που είχε πει και άλλη φορά, όταν κάποιοι δηλιάσανε, όπως περιγράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, ότι θα πρέπει, εγώ είμαι ο άρτος εξ ουρανού, θα πρέπει να φάγετε τη σάρκα μου και το αίμα μου, σκανδαλίστηκαν και φύγανε και λέει ο Χριστός, θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και λέει ο Πέτρος, πρωτοβουλία, ήταν προτεργάτης, θα έπαιρνε φόρα. Πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου? Δηλαδή, ενώ δεν ήταν πλήρως στερεωμένος, το βασικό το είχε πιάσει, αδερφοί, ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το είχε πιάσει αυτό, το είχε καταλάβει. Όταν τους ρώτησε ο Χριστός, για ποιον με λένε ότι είμαι εγώ, είπανε διάφοροι. Ο Πέτρος αμέσως με παρησία, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και άλλη φορά, τρεις φορές δηλαδή, ομολόγησε για αυτό το πράγμα. Οι άλλοι μαθητές δεν φαίνεται να το είχαν διατυπώσει. Δηλαδή αυτός που έκανε και τα μπόλικα λάθη, αυτός ήταν ταυτοχρόνως και ο πιο σταθερό, ο πιο εκδηλωτικός στην πίστη. Έδινε μαρτυρία περί της πίστεως του. Δηλαδή ο Πέτρος ένα διάστημα συνυπήρξε μαζί με τα λάθη του. Και οι εμπειρίες είναι διπλές, αδερφοί. Και είναι κίνητρο όταν κάνεις το λάθος και αμέσως το διορθώσεις. Όταν κάνεις ξανά λάθος και το ξαναδιορθώσεις, τότε έχεις κίνητρα να εξετάζεις και να προχωρήσεις, να διορθωθείς και να επιθυμήσεις να διορθωθείς, να επιθυμήσεις να αυξηθείς. Γι' αυτό συνέχεια σε αυτή την επιστολή μας λέει, πρέπει να αυξηθούμε στη γνώση του Θεού. Τι να μάθουμε, να διαβάσουμε πιο πολλούς, να διαβάσουμε τους πατέρες, να διαβάσουμε τους παππούδες, τι να, αυτό εννοεί? Όχι, σε εμπειρίες προσωπικές, εγώ, εσύ, εμείς, να αυξηθούμε σε προσωπικές εμπειρίες με τον Θεό, ούτως ώστε να μπορεί να μας τροφοδοτεί και να μας τα εξηγεί ο Θεός. Αυτό εννοεί. Δεν εννοεί να κάτσει να γίνει διαβαστερός πιο πολύ, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορείς όμως να λες να διαβάζεις και να παραμελείς την κοινωνία μεταλλήλων. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ όλο διαβάζω και δεν πάω να επισκεφτώ κανέναν. Δεν μπορείς να πεις εγώ όλο διαβάζω και δεν βγαίνω ποτέ στο ευαγγελιστικό έργο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να γίνει κάτι εις βάρος του άλλου πράγματος. Ο Πέτρος λοιπόν, αυτός που ήταν, θα λέγαμε, αυτός δεν έχει πολύ μέλλον, δεν έχει προοπτική αυτός να γίνει καλός μαθητής. Ενώ ο Ιωάννης ταπεινός αυτός. Όμως λοιπόν ο Πέτρος λοιπόν, αδερφοί μου, έκανε το σημαντικότερο έργο, το ξεκίνημα, συγγνώμη, του σημαντικότερου έργου της Εκκλησίας του Χριστού. Μέχρι το 12ο κεφάλαιο όλα τα γεγονότα μιλάνε για αυτόν. Ήταν προτεργάτης. Δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο από το Θεό. Δεν είπε ο Θεός ότι εσύ θα είσαι που θα κατευθύνεις την Εκκλησία. Εσύ είσαι ο διάδοχός μου και εσύ θα δίνεις διαδοχή στους άλλους, όπως λένε οι αδερφοί οι καθολικοί. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Ήταν ένας αδελφός όπως οι άλλοι αδελφοί και την περίοδο αυτή στην αρχή θα λέμε μεγαλούργησε, γιατί εκεί χρειαζόταν θάρρο. Ήταν αθαραλέος. Έπαιρνε πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες πήρε για να αναπληρώσουν και τον Ιούδα που αυτοκτόνησε. Αδελφοί, να γίνουμε πάλι 12. Πρωτοβουλίες πήρε και άλλες φορές. Και στη Σύνοδο και... Κάθε φορά έπαιρνε πρωτοβουλίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν αλάνθος. Δεν περιμένουμε δηλαδή να γίνουμε τέλειοι για να πιάσουμε στα χέρια μας να κάνουμε κάτι. Με αυτό που θα πιάσουμε, καταπιαστούμε να κάνουμε, μέσα από αυτό θα μάθουμε. Έτσι είναι λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που ακούγαμε στην εκκλησία μας όταν πρωτοπήγαμε, τι να κάνω, κάνε ό,τι βρεις μπροστά σου. Ό,τι βρεις μπροστά σου, κάντο. Αυτό τι ήταν η αρχή. Μετά βέβαια γίνεται μετάξι. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος μέσα από τις εμπειρίες των λαθών του και μέσα από τις εμπειρίες τις επιτυχίες που είχε, και είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες, αδερφοί μου, μην ξεχνάμε, μέσα στο διωγμό στην Ιερουσαλήμ μίλησε και σώθηκαν 3.000 ψυχές. Μετά τον απείλησαν και τους είπε στα ίσια, εγώ λέει το Θεό θα ακολουθήσω, δεν θα ακούσω εσάς. Μετά από λίγο βάφτισε, πρώτη φορά βάφτισε ανθρώπους. Και μετά το ξεκαθάρισε, τους φώνασε και είπε, μετανοήστε, εξομολογηθείτε και θα λάβετε πνεύμα, βαφτιστείτε, ομολογήστε και θα λάβετε πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, τα βάλε τα πράγματα σε σειρά. Αυτός που είπαμε ότι ήταν αγράμματος και ιδιώτης. Και μετά από λίγο η εκκλησία πήγαινε καταπληκτικά και άψογα. Και έζησε και είδε και χόρτασε την εκκλησία να είναι μία ψυχή. Είμαστε εμείς μία ψυχή. Η καρδία, λέει, και η ψυχή του λαού ήταν μία. Και είχαν αρκετά κοινά πράγματα, τα οικονομικά τους τα είχαν κοινά. Τα έζησε αυτά ο Πέτρος. Έζησε τα γεγονότα με τον Κορνήλιο. Ένα απίστευτο. Κάτι που δεν μπορούσε να το καταλάβει και αυτός. Ότι ο Θεός βάφτιζε και επισκεπτότανε και βάφτιζε τους εθνικούς όπως τους Ιουδαίους. Όταν έκανε αυτό με τον Κορνήλιο, τον επέπληξαν στην Ιερουσαλήμ και φιλονίκησαν μαζί. Τι κάνεις εσύ? Πας και βαφτίζεις τους εθνικούς? Και τους εξηγεί ότι όταν ήμουνα στον Κορνήλιο έτσι και έτσι και έτσι, ο Θεός όπως βάφτισε εμάς, βάφτισε και αυτούς. Και για πρώτη φορά ήρθε η αλήθεια ολόκληρη και μέσα στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Από αυτές τις πρωτοβουλίες του Πέτρου, από αυτές τις εμπειρίες του Πέτρου, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, αδερφοί μου, το σώμα της εκκλησίας να είναι διστακτικό και εσύ εν πνεύματι και εν αληθεία να φέρεις μια καινοτομία. Δεν φανταζόντουσαν οι αδερφοί των Ιερουσαλήμων ότι είναι δυνατόν ο Θεός να το κάνει αυτό. Βέβαια το συνήθισαν μετά, γι' αυτό λέει ο Πέτρος και επικαλείται τον Παύλο. Ο Παύλος, λέει, εν όλες τις επιστολές τα είπε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι μόνος μου εγώ, τις έχω διαβάσει όλες τις επιστολές. Αν και ο Παύλος τον είχε προσβάλει τον Πέτρο. Όταν βρεθήκανε στην Αντιόχεια το 54 μετά Χριστό, το γράφει το 54, δεν ξέρω, έγινε μετά τη σύνοδο πιθανώς, τον έλεγξε ο Παύλος τον Πέτρο, αν και είχαν 15 χρόνια διαφορά στην πίστη, να πάει τώρα ένας 15 χρόνια νεότερος να ελέγξει τον παλαιότερο, που ήταν και στα μάτια των αδελφών ο αρχηγός κατά κάποιο τρόπο, ο πρωτεργάτης, και να τον ελέγξει ενώπιον όλων από τόμος. Όμως ο Πέτρος είχε μια ισχυρή δικαιολογία, είχε μια αρνητική εμπειρία. Τι είχε γίνει τότε εκεί στην Αντιόχεια? Ο Πέτρος, όταν δεν ήταν παρόντες οι αδελφοί των Ιερουσαλήμων, που τους φοβότανε γιατί τον είχαν επιπλήξει και είχαν φιλονικήσει μαζί του γιατί έκανε αυτές τις βαφτίσεις στον Κορνήλιο, είναι φυσικό να έχεις μια συστολή. Όταν έχουν έρθει μια εκκλησία ολόκληρη της Ιερουσαλήμων και σε στριμώχνουν και σου λένε τι είναι αυτά που κάνεις, έχεις με αυτούς τους συγκεκριμένους αδελφούς έχεις μια συστολή. Αν και ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αλήθεια, γιατί ακόμα το σώμα της εκκλησίας δεν το είχε αποδεχθεί. Όμως αργότερα το δεχτήκανε. Ο Παύλος, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ότι τον επιτίμησε ή τον έλεγξε από τόμος ότι δεν ξέρεις τι κάνεις, αλλά τον έλεγξε αλλιώς. Εσύ ο Πέτρος που τα ξέρεις αυτά καλά, εσύ που ήσουν Ιουδαίος και τώρα είσαι χριστιανός, ντρέπεσαι να φας με τους εθνικούς? Γιατί τρως κρυφά? Γιατί τους φοβότανε. Έχει μια δικαιολογία, λοιπόν, ο Πέτρος που έκανε αυτό το λάθος. Είχε μέσα του μια συστολή, αλλά στην ουσία δεν τον παρεξήγησε τον Παύλο, ούτε οι σχέσεις τους. Άμα σε ελέγξει κάποιος από τόμος και είναι και 15 χρόνια νεότερός μπροστά σε λαό, εύκολα μπορείς, ας πούμε, μετά να έχεις την άνεση όπως πριν? Όχι. Όμως ο Πέτρος, αν και ίσως τον αδίκησε, δεν ξέρω, λίγο τον ενόχλησε, οι σχέσεις τους ήταν άριστες για το έργο του Θεού. Γι' αυτό, λοιπόν, τον επικαλείται τον Παύλο και τον παραδέχεται, γιατί βλέπει ότι οι εμπειρίες του Πέτρου με αυτά που λέει ο Παύλος στις 14 επιστολές είναι σύμφωνο. Ο ένας στηρίζει τον άλλον και πρέπει αυτή την κόντρα που είχαν να ξεχαστεί τώρα αυτό το πράγμα. Προχωρήσαμε, πήγαμε παρακάτω. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, λοιπόν, κατάλαβα εγώ ότι τον έλεγξε ο Παύλος. Όχι ότι δεν ξέρεις τι κάνεις, αλλά ενώ ξέρεις τι κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Αφού τώρα πέρασαν, δεν είμαστε στον νόμο, Τώρα μπορούμε να συντρώγουμε και με τους πόρνες και με τους και με όλο τον κόσμο. Να συντρώγουμε όπως έκανε ο Χριστός. Για το έργο του Θεού συντρώγουμε. Άρα λοιπόν ο Πέτρος το ξεπέρασε και αυτό. Τον συγχώρεσε τον αδερφό του, τον αγάπησε τον αδερφό του, στηρίχτηκε. Και ενωμένοι μαζί τώρα, έτσι, αυτό από το να λέει είναι πολύ σημαντικό για όλες τις γραφές, να λέει ο Πέτρος, να εγκρίνει ο Πέτρος όλες τις επιστολές του Παύλου. Πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν είναι η ομολογία του Πέτρου, αν ήταν εδώ αδερφοί. Τώρα εδώ, τι λέει ο Πέτρος? Λέει τις βασικές αρχές του πώς πιστεύουμε, πώς σωζόμαστε, πώς μας βλέπει ο Θεός, πώς θα αποφύγουμε τη διαφθορά του κόσμου, πώς θα πάρουμε τις αρετές του Θεού, πώς θα στερεωθούμε, να μην ξεχνάμε. Εγώ θα σας το υπενθυμίζω για την μεγάλη ανάγκη. Μα γιατί είμαστε ξεχασιάριδες? Όχι αδερφοί μου, ούτε εν επιγνώση δηλαδή αδρανούμε, αλλά είναι η ζωή τέτοια. Και το ανθρώπινο μυαλό έχει ένα μεγάλο ποσοστό λυσμοσύνης μέσα του, ξεχαστικότητας, που μπορεί να το παραβλέψουμε, όχι όμως συνειδητά, όχι όμως ηθελημένα. Δηλαδή ποντάρισε αυτό ο Πέτρος. Εγώ τάζησα. Πολλές φορές με ξεγέλασε η καρδιά μου. Δεν θέλω κι εσείς να πάθετε αυτά που έπαθα εγώ. Τους μιλάει δηλαδή σαν παππούς, σαν παλιό, σαν παλιότερος, σαν παθών. Έτσι τους μιλάει, έτσι τους υπενθυμίζει. Δηλαδή με αυτό το δικαίωμα δεν σας προσβάλλω, σας παρακαλώ. Θυμηθείτε τι έχω πάθει εγώ καημένος, να μην τα πάθετε κι εσείς αυτά τα πράγματα. Έτσι τους μιλάει. Και λέει λοιπόν, Σιμεών Πέτρος, δηλαδή το άχυρο που έγινε πέτρα, δούλος και Απόστολος προς τους όσους έλαβαν ισότιμον με εμάς πίστη. Θεωρεί λοιπόν αυτό το γεγονός που περιγράφει του συνέβη με τον Κορνήλιο, που είδε ότι και αυτοί βαφτιζόντουσαν με πνευμάγιο. Άρα λοιπόν ισόζουσα πίστη, περί της ισόζουσας πίστης μιλάει, δεν μιλάει για το χάρισμα της πίστεως, ότι όλοι έχουν ισότιμο πίστη, αλλά έχουν ίσης αξίας πίστη προς σωτηρία. Ίσης αξίας πίστη προς σωτηρία. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρει η εθνικότητα προέλευσης ενός ανθρώπου, ούτε το πρώην θρησκευμά του, τίποτα δεν ενδιαφέρει από τα προηγούμενα. Όταν κάποιος κληθεί και πιστέψει, ομολογήσει, ακολουθήσει, βαφτιστεί, ό,τι πήραν εμείς λέει οι μαθητές που ήμασταν και 3,5 χρόνια κοντά του, το ίδιο δίνει ο Θεός και στους άλλους. Αυτό λοιπόν είναι παρήγορο, δεν είναι όπως η εκκλησία των Ιερουσαλήμων, κολλήσανε εκεί οι αδερφοί. Και μετά από λίγο η εκκλησία αυτή ατόνισε, ο Θεός όμως είχε προλάβει να φτιάξει την εκκλησία της Αντιόχειας και μπόρεσε εκεί να συνεχίσει η χριστιανική εκκλησία. Ο Παύλος όμως, παρόλο ότι τον ενοχλούσαν κατά κάποιο τρόπο και δεν ήταν ας πούμε ανθρωπίνος η συμπάθειά του, οι αδελφοί εκεί, έτρεξε να τους υπηρετήσει στη φτώχεια που ήρθε. Έκανε έρανο στην Ελλάδα, στις εκκλησίες από εκεί της Ασίας, της Βυθινίας, της Καπαδοκίας, μάζευε λεφτά να τους στείλει. Δηλαδή όταν έχουμε διαφωνίες απόψεων αδελφοί μου, να είναι προσωρινές, αλλά να μην είναι αιτία και αφορμή του να γίνεται μεγάλο πρόβλημα. Έχεις αντίθετη άποψη, εγώ έχω διαφορετική, σε μια εβδομάδα να τα βρούμε. Και έτσι γίνεται. Αυτό μας λέει ο Παύλος. Τα βρίσκουμε. Μην τρεπόμαστε να πούμε ότι, συγγνώμη αδελφέ, εγώ μέχρι τώρα το έχω καταλάβω έτσι. Και θέλω να το καταλάβω πιο καλά. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα αμέσως. Οι εμπειρίες μας δεν μας βοηθάνε. Όταν λέει ο Πέτρος εδώ για εμπειρίες, εννοεί τις προσωπικές του εμπειρίες. Άλλο να είναι, και η εμπειρία είναι να δεις και τι συνέβη σε έναν άλλον. Άλλο όμως να το ζήσεις εσύ. Αυτές τις εμπειρίες, λέει ο Πέτρος, τι γίνεται, και η χάρις και η ειρήνη πληθύνεται και έρχεται η επίγνωση του Θεού. Έτσι μαθαίνω περισσότερα πράγματα για τον Θεό, ή διαβάζοντας μόνον μέρα νύχτα, να ρίξω όλο το πόδι, θα διαβάζω συνέχεια, θα γίνω φωστήρας. Τίποτα δεν θα γίνει. Πρέπει να έχεις μια ισορροπημένη κατανομή στην προσοχή που πρέπει να δώσεις βάση. Πότε στο ένα έργο, πότε στο άλλο έργο, πότε στην κοινωνία, πότε στις επισκέψεις. Αυτό λοιπόν λέει. Εμπειρίες με το Θεό λοιπόν αυξάνουν και γνωρίζω καλύτερα και τον Πατέρα Θεό, το σχέδιό του, πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί η Παλιά Διαθήκη σαν διδασκαλία, ο Χριστός, πώς προχώρησε όλα αυτά, πώς έμαθε, πώς έπαθε. Αυτό εννοεί, εμπειρίες, όπως έπαθε και αυτός, αυτό λέει. Έτσι, τραυματισμένος και ο Πέτρος, τραυματισμένος και ο Χριστός, έτσι τον περιγράφει ο Ισαΐας. Αλλά λέει με την Ανάστασή του μας χάρισε, λέει, τα αναγκαία προς ζωήν και ευσέβεια. Γιατί όταν έρθεις στην Εκκλησία δεν ζεις μόνος σου, ζεις και με άλλους. και πρέπει να ξέρεις τους κανόνες και τους κώδικες, τους πνευματικούς, για να συνυπάρχεις με τους άλλους με ευσέβεια και στο Θεό με ευλάβεια. Αυτά ρε μας χάρισε τα αναγκαία με την Ανάστασή Του. Και δια της επιγνώσεως του καλέσεντος, δια της δόξης και της αρετής. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι ένδοξος και ενάρετος. Το ξέρουμε αυτό. Και προτίθεται λοιπόν να μας δώσει από την ενδοξότητα τη δική Του και από τις αρετές τις δικές Του. Τι είναι οι αρετές? Μια καλύτερη συμπεριφορά, ένας καλύτερος χαρακτήρας, πιο πνευματικά πράγματα, πιο πνευματικές αξίες. Δεν χάνω το χρόνο μου σε ανόητα πράγματα. Αυτές είναι αρετές, είναι χρήσιμα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο Θεός είναι ένδοξος και ενάρετος, τότε και μας επιθυμεί να μας δει ένδοξους και ενάρετους. Αυτό επιθυμεί. Όπως είπε στον Χριστό, «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός», όταν βαφτίστηκε, «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός», στην μέρα της μεταμόρφωσης, δεν θέλει να πει σήμερα και σε εμάς ότι και εμείς είμαστε γι' αυτόν τα παιδιά Του. Θέλει να το πει, αδερφοί. Δεν το είπε μόνο για τον Χριστό, αλλά τον Χριστός λέει, «Υπάγω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας». Άρα λοιπόν θέλει να μας πει και εμάς ότι εμείς σήμερα είμαστε οι αγαπητοί. Γιατί? Γιατί είμαστε μαθητές. Γιατί ακόμα παραμένουμε μαθητές. Και δεν έχουμε σηκώσει το μυαλό μας και να λέμε, εγώ τι μαθητής, εγώ είμαι πολύ προχωρημένος τώρα. Εγώ είμαι του Πανεπιστημίου, εγώ διδάσκω τώρα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ο Πέτρος αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός έχει την καλύτερη πρόθεση ανά πάσα στιγμή να μας δώσει ό,τι θέλουμε. Σωτηρία, χάρη, ειρήνη, επίγνωση, δόξα και αρετή. Αυτά όλα λέει μας τα δώρισε, μας τα χάρισε. Γιατί? Γιατί μένουμε πιστοί. Γιατί εξακολουθούμε και μετανοούμε. Γιατί εξακολουθούμε και συγχωρούμε. Είμαστε συνεχώς μετανοούντες, συνεχώς συγχωρούντες, συνεχώς ελπίζοντες, συνεχώς σε αδυναμίες τις οποίες τις νικάμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί και πηγαίνουμε προς αύξηση. Αυτά λοιπόν είναι δώρα, λέει, αλλά σε εμάς, λέει, εκτός από αυτά, εχαρίστηκαν, λέει, οι μέγιες και τίμιες επαγγελίες. Δηλαδή τα πιο πολύτιμα πράγματα που μας χρειάζονται και είναι υποσχέσεις. Η υπόσχεση είναι ότι εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Αλλά δεν εννοεί μόνο αυτό, αδελφοί μου. Εννοεί ότι όταν εσύ στέκεσαι και προσπαθείς, εγώ θα σε ανταμείψω, εγώ θα σε καλύψω, εγώ θα σε ευλογήσω. Έτσι το βλέπω εγώ περισσότερο, αδελφοί μου. Και εσύ ξέρεις λοιπόν, όταν αγωνιστείς, όταν πράξεις το σωστό, όταν ταπεινωθείς, όταν ζητήσεις συγγνώμη, η επαγγελία του είναι, θα σε ευλογήσω εξάπαντος. Από αυτά λοιπόν ο Πέτρος, καθώς τα γράφει, επειδή τα έχει ζήσει, παίρνει θάρρος. Όποτε πήρε σωστή θέση, ευλογήθηκε. Και κατάλαβε λοιπόν ότι η επισφράγηση, το μεγαλύτερο από όλα αυτά τα δώρα που δίνει ο Θεός στις μέγες και τίμιες επαγγελίες, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, όχι για να το έχουμε, αλλά για να γεμίζουμε και να ξεγυλίζουμε. Τότε τι γίνεται? Είμαστε κοινωνίες διασφύσεως και καμία αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί μπροστά μας. Αυτό που λέμε, η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, θα γίνει η δυσκόλως πιθανώς ίσως εμπεριπλέκουσα εμάς αμαρτία, όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, όταν είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, όταν πάμε να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, όταν πιστεύουμε ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε χωρίς πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Αυτά λοιπόν ο Πέτρος τάζησε. Έζησε και την αποτυχία, έζησε και την επιτυχία. Και μας λέει λοιπόν λίγα πράγματα για τις αρετές αυτές σε δύο λεπτά. Λέει, σας χάρισα την πίστη. Θα προσθέσετε και το χαρακτήρα το δικό μου, τις αρετές τις δικές μου, τις αρετές του Χριστού. Προσθέσετε λοιπόν στην πίστη την αρετή. Ή στην αρετή τη γνώση. Όχι τη γνώση των γραμμάτων, αλλά τη γνώση του σχεδίου του Θεού. Τη γνώση της συμπεριφοράς. Τέτοια γνώση πνευματική. Άρα λοιπόν έχουμε την πίστη, έχουμε την αρετή και έχουμε τη γνώση. Όταν έχεις αυτά τα πράγματα, πόσο καιρό θα κρατήσουνε? Τι εγκράτεια υπάρχει, τι εγκράτεια έχεις? Τι αυτοδιακυβέρνηση έχεις? Τι αυτοπειθαρχία έχεις? Πόσο θα κρατήσουνε, ένα μήνα, ένα χρόνο? Συνέχεια θα μάθεις να αυτοδιαχειρίζεσαι. Θα μάθεις να αυτοπειθαρχείς, να αυτοκυβερνιέσαι. Αλλιώς θα χαθούνε. Και η πίστη θα χαθεί, και η γνώση θα χαθεί, και οι αρετές θα χαθούνε. Σημαντικότατο λοιπόν η εγκράτεια, η αυτοπειθαρχία. Και αφού λοιπόν έχεις την αυτοπειθαρχία, τότε βεβαίως μπορείς να συμπεριφέρεσαι υπεύθυνα στους αδελφούς με ευσέβεια, στο Θεό με... και εάν λέει, ναι, και τη Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια είναι το να είναι ο αδελφός φίλος σου. Τι σημαίνει φίλος στην αρχαία ελληνική γλώσσα? Είναι αυτός του οποίου η αγάπη δεν εκπίπτει. Άρα η αγάπη δεν εκπίπτει, όπως λέει και στο 13ο κεφάλαιο των Κορινθίων ο Παύλος. Με τη Φιλαδέλφια δεν πρέπει να εκπίπτει. Μας ζούμε κάθε μέρα μαζί, βρισκόμαστε 5 φορές τη βδομάδα και άλλες 2 φορές εκτός εκκλησίας. Έχουμε διαφορές αντιλήψεων. Όλα μπορούμε και πρέπει να τα βάλουμε σε τάξη, αδερφοί. Θα αποφύγουμε τις παραξηγήσεις. Λέω όχι, αλλά λέω σίγουρα ναι, θα τις διορθώσουμε. Πόσο χρόνο θα μας πάρει? Αυτό θα φανεί από την πνευματικότητά μας, από το πνευματικό μέτρο. Δεν υπάρχει τέτοιο μέτρο, να καταλάβουμε πού είμαστε δηλαδή, πόσο καλή υγεία πνευματική έχουμε. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε και τη Φιλαδέλφια, τελευταία λέει η αγάπη. Η αγάπη προς όλους. Έχουμε ένα οικοδόμημα δηλαδή, που στη βάση είναι η πίστη και το επιστέγασμα, η σκεπή είναι η αγάπη. Εάν αυτά μέσα μας λειτουργούν, δεν χρειάζεται να τα γράψουμε στον τοίχο, να τα νιώθουμε μέσα μας ότι στη συμπεριφορά μας πρέπει να είναι διαποτισμένη από αυτά, από αυτές τις αξίες, από αυτές τις αρετές. Τότε λέει, σίγουρα αυξάνεται η γνώση μας πάνω στο Θεό, πάνω στο σχέδιο του Θεού, πάνω στη θυσία του Χριστού, σαν τι μας χάρισε ο Χριστός, τι μας χαρίζει η Εκκλησία, τι μας χαρίζει διακονίες, τι μας χαρίζει. Θα έχω τέτοια χαρά, διότι θα τα διαχειρίζουμε με επιτυχία. Αν όμως λέει τα ξεχνάω αυτά, γίνομαι σαν τυφλός. Ο τυφλός τι παθαίνει? Δεν βλέπει να πάει παρακάτω. Με όπου έφτασε, εκεί σταματάει, τέλειωσε το. Ο φακός τέλειωσε, οι μπαταρίες τέλειωσε. Έτσι είναι, λέει. Να μην φτάσουμε σε τύφλωση, αδερφοί μου. Να μην λησμονήσουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εγώ ξέρω τον άνθρωπο, ξέρω τον εαυτό μου. Θα σας κουράζω, αλλά δεν θα πάψω ποτέ να σας παρενοχλώ, εντός εισαγωγικών, δηλαδή να σας υπενθυμίζω. Έτσι λοιπόν, όποιος δεν προχωράει, δεν μεγαλώνει, δεν αυξάνεται, ξέχασε ότι κάποτε τον κάλεσε ο Χριστός, τον διόρθωσε, του άλλαξε τη ζωή, τον ζωντάνεψε, τον θεράπευσε, έκανε όλα αυτά. Τα ξέχασε. Και όπως ξεχνάει, ποιο είναι το μέλλον του? Καταστροφή σε αυτόν και στους άλλους. Ενώ εδώ πέρα όμως μας λέει, αδελφοί μου, να είμαστε αυξανόμενοι για να μπορούμε να δίνουμε, να γινόμαστε φως και στους άλλους. Δεν είναι υπερβολή να πω να δίνουμε φως στη γυναίκα μου, αν εγώ είμαι ο υπεύθυνος, να δίνω φως στα παιδιά μου, να δίνω φως στην οικογένειά μου και εκείνα σε μένα. Πρέπει να δίνουμε φως στους γνωστούς, στους φίλους. Πρέπει να δίνουμε, να αυξάνεται. Αυτό λέει να περισσεύει το έργο. Δεν αγωνίζομαι μόνο για τη δική μου ευλογία. Εγώ είμαι υπεύθυνος της Εκκλησίας, εγώ πάω καλά, οι άλλοι ας βρουν τον τρόπο τους να ευλογηθούν. Εγώ είμαι ευλόγητος. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, μπορεί και να μην κολλάει και πολύ. Δεν είμαστε εμείς ο στόχος του εαυτού μας. Είναι πλατύτερα η Εκκλησία. Μας κάλεσε, μας έδωσε διακονίες. Γι' αυτό λέει, σας το ξαναλέω, δεν θα αμελήσω, παρότι ότι είσαστε γνώστες και στηριγμένοι. Βλέπεις κύριε Μεσούς, μια χαρά, δεν θέλουμε βοήθεια. Είμαστε και ειδώτες και γνώστες και στερεωμένοι. Τζάμπα μας τα λες τώρα. Ο Πάνος όμως, αδερφή μου, τον έχει ξεγελάσει πολύ ο εαυτός. Τον έχει ξεγελάσει πολλές φορές ο πονηρός. Δεν ησυχάζει. Ξέρει και περιμένει, όχι βέβαια με αγωνία, γιατί λέει με ειρήνη. Ξέρει ότι ο διάβολος ποτέ δεν κοιμάται. Όταν εμείς χαλαρώσουμε ανοήτως, όχι κουραστούμε, εντάξει, στην κούραση θα μας στηρίξει ο Θεός. Ανοήτως, όταν δεν προσέχω, τότε θα δημιουργήσω πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, εμείς σας λέω ως επίλογο, δεν σας φανερώσαμε φιλοσοφίες και σκέψεις. Όπως λέει ο Ιωάννης, αν θυμόσαστε, ότι εμείς τον ψηλαφίσαμε τον Χριστό, λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, ο Ιωάννης. Τον ψηλαφίσαμε τον Χριστό. Εμείς δεν τον ψηλαφίσαμε με τη μια φορά μονάχα. Τον ζούμε κάθε μέρα στη ζωή μας και έχουμε επικοινωνία μαζί του. Εάν εσείς μείνετε στον Χριστό, θα έχετε και εσείς επικοινωνία, όχι με εμάς που εμείς είμαστε προνομιούχοι που γνωρίσαμε πρώτοι, αλλά και εσείς θα έχετε εξίσου επικοινωνία με τον Πατέρα και τον Θεό και με το Πνεύμα το Άγιο, όπως εμείς που είμαστε παλιότεροι. Δεν είναι κλειστές οι πόρτες για τους καινούριους. Αυτά τους λέει. Σε αυτά να μείνετε. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν προχωράει, ότι αυτά είναι που ζήσαμε, αλλά αυτά που μας στηρίζουν είναι και ό,τι προέρχεται και από την Παλιά Διαθήκη. Παλιά Διαθήκη είναι ένα φως, ένα λαδοκάντυλο που φέγγει. Αλλά έφεξε πολλά χρόνια και καθώς περνάγανε τα χρόνια, όταν περπατάς με το φως, φέγγει εκεί που περπατάς. Δηλαδή δεν έγινε μια αστραπή και τα μάθαμε όλα. Ούτε ξαφνικά μες στα μεσάνυχτα ξημέρωσε. Όλα αυτά συμβαίνουν και πάνε προς το ξημέρωμα. Όχι δηλαδή που θα έρθει το φως για την ανθρωπότητα, για το ξημέρωμα του καθενός μας. Ο Πέτρος θέλει να δει σε μέσα μας, λέει, να είναι το φως, το φως αναμένο. Ο φωσφόρος, λέει, να ανατείλει εν τις καρδίες ημών. Αυτό τον νοιάζει. Και να ξέρουμε ότι εξάπαντος ξημερώνει. Πάμε προς το φως, μη φοβόμαστε, δεν πάμε προς το σκοτάδι, πάμε προς το φως. Για μας, άλλοι προς το σκοτάδι, αυτοί που διάλεξαν το σκοτάδι. Έχει πολύ φως για όποιον θέλει να δει, κάπου πολύ σκοτάδι για όποιον δεν θέλει να δει. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτό από την Παλιά Διαθήκη. Αλλά μην ξεχνάμε, όπως τότε υπήρχαν οι ψευδοπροφήτες, τώρα οι προφητείες είναι ήδη γραμμένοι και είναι η Διαθήκη, έχουμε προφητείες για τη συμπεριφορά μας, τα μεγάλα γεγονότα έχουν ήδη προφητευτεί. Τώρα έχουμε ψευδοδιδάσκαλους. Ψευδοδιδάσκαλους, όπως διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά στις εκκλησίες. Στις εκκλησίες της Περγάμου, στις εκκλησίες των Θυατήρων, η Εζάβελ, ο Βαλαάμ, αυτά υπάρχουν και σήμερα. Ο Βαλαάμ του λέει ο Θεός, δεν θα πας να καταραστείς. Πήγε δύο φορές, δεν μπόρεσε. Την τρίτη φορά λέει, τι να κάνω, αφού ήξερε τι να κάνει, ξαναρώταγε πάλι. Του λέει ο Θεός, να πας μόνο να μ' έρθουν και σε φωνάξουν. Μόλις τ' άκουσε, πήγε αμέσως. Πάει, είχε κακό τέλος αυτός. Η Εζάβελ, τα γνωστά τα ξέρετε. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε παραδείγματα. Και λέει τώρα, γι' αυτό αδελφοί μου, να σπουδάσετε, να σπουδάσετε. Τι σημαίνει σπουδάζω, κάθομαι και διαβάζω συνέχεια. Σπουδάζω σημαίνει κάνω και πρακτική, κάνω και την διατριβή μου. Όταν όμως θέλεις να έχει αποτέλεσμα η σπουδή και κάνεις τη διατριβή σου, κάνεις αυτό την πτυχιακή που λέμε για να πάρουμε το πτυχίο της σωτηρίας και το πτυχίο του να εργαστούμε για τους αδελφούς, δεν το κάνεις μόνος, το κάνεις μαζί με τον καθηγητή. Δεν μπορούμε μόνοι μας να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που λέμε, αδελφοί. Μπορούμε να τα πηγαίνουμε στον Κύριο και κάθε φορά να επιμένουμε και να λέμε, Κύριε, εγώ θέλω να εργαστώ, θέλω να συνεχίσω, έκανα λάθη, ξεφτυλίστηκα, έκανα αυτό, έκανα αμάρτησα, θέλω να συνεχίσω. Όταν ο Χριστός ακούει αυτό, αδελφοί μου, όταν ο Πατέρας ακούει αυτό το πράγμα, τότε εξάπατος θα σε ευλογήσει, εξάπατος θα με ευλογήσει, εξάπατος, δεν σταματάμε. Το σπουδάσετε λοιπόν είναι να ανταποκρίνουμε σωστά κάθε φορά και να μην πάψω να φωνάζω και να λέω, Κύριε, είμαι μαθητής, θέλω να με ευλογήσεις, θέλω να γίνεις σωτηρία σε μένα, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στο σπίτι μου, στο χωριό μου, στην εκκλησία μου. Αυτό είναι το σπουδάζω. Να πούμε τη λέξη μεριμνώ, θα έλεγα δεν μπορώ να μεριμνήσω σωστά, αλλά θέλω και επιμένω να έρθει ο καθηγητής μου να βοηθήσει να κάνουμε την πρόοδο, τη διατριβή και την πτυχιακή μου, να την κάνουμε μαζί κάθε μέρα στα θέματα τα οποία δεν τα κατέχω καλά. Ο Παύλος λέει, έγραψε με σοφία στις επιστολές των περιπάντων τούτων. Άρα τι λέει τώρα ο Πέτρος εδώ? Διαβάσαν την επιστολή του δική μου, λάβετε υπόψη και τις επιστολές του Παύλου, είμαστε σύμφωνοι. Έγινε ένα φρούριο τώρα Πέτρος και Παύλος μαζί, Και λέει, υπάρχουν οι αστήρικτοι, λέει, που διαστρεβλώνουν. Ποιοι είναι οι αστήρικτοι, αδερφοί μου? Όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν διαβάζεις. Δεν έχει ταμπέλα αστήρικτος, ο στηριγμένος που γίνεται αστήρικτος. Δεν προσεύχεσαι, δεν συγχωρείς, δεν φροντίζεις να μετανοήσεις, δεν κάνεις το πρόγραμμα το χριστιανικό, τότε δεν μπορεί να είσαι στηριγμένος, αποκλείεται. Πρέπει να είσαι Άγιος, λέει, για να προφητεύσεις, και Άγιος πρέπει να είσαι για να καταλαβαίνεις τις γραφές. Εν πνεύματι Αγίου μαθαίνεις την αλήθεια, αφού το πνεύμα του Άγιο Χριστός είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν τα δυσνόητα είναι αυτά που κάποιοι δεν τα κάνανε, κάποια φορά μπορεί να τα κάνουν, εγώ π.χ. Άρα λοιπόν μην νομίζουμε, α, αυτός είναι ασύρρηκτος, θα μείνει για πάντα ασύρρηκτος, λάθος. Αυτός είναι στηριγμένος, θα μείνει πάντα. Όχι, δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Αυτό μας λέει ο Πέτρος, για να μην. Έχετε τώρα, λέει, κάτι καλό πάνω σας εσείς, μέσα σας τώρα, λέτε. Προγνωρίζετε αυτά τα πράγματα, λέει ο Πέτρος, από μένα και τον Παύλο. Καλείτε τον Παύλο συνέχεια. Και τώρα τι κάνετε, λέει, μπορείτε να φυλαχτείτε και να μην παρασυρθείτε στην πλάνη των ανόμων. Άλλη πλάνη των ανόμων, άλλη πλάνη των παρανόμων. Παράνομος είναι αυτός που παραβαίνει τις εντολές. Είναι αυτός που παραβαίνει το λόγο του Χριστού. Άνομος είναι αυτός που λέει ποιος Θεός, ποιο Ευαγγέλιο, ποιο αυτό, ποια Εκκλησία. Τους που τα σβήνει όλα, αυτός είναι ο άνομος, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή μπορεί εμείς από παραβάτες να κάνω παράβαση, μπορεί να γίνει, αλλά να φτάσω να λέω ποιο Θεός, ποια Εκκλησία, ποιοι αδερφοί, αυτό μια φορά ένα κάτι εδώ ήταν μες στο μυαλό, το ξέχασα, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού λέει ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι εκεί, γιατί κατηφόρα είναι εύκολη, αδελφοί μου. Και επαναλαμβάνει, αυξάνεστε λοιπόν εις την χάρη, δηλαδή στο να βρίσκεται χάρη, να πληρούμε τις προϋποθέσεις για να βρίσκω χάρη, δηλαδή να σπουδάζω σωστά, να πηγαίνω στον καθηγητή μου να με διορθώνει, να το δώσω το γραπτό μου, να πάρω το πτυχίο, να πάρω τη σωτηρία μου. Αυτή λοιπόν, το να βρίσκω χάρη και στη γνώση του Κυρίου. Γνώση του Κυρίου υπάρχει το γενικό σχέδιο, υπάρχουν οι γραφές, αλλά υπάρχει και το επιμέρους θέλημα του Θεού σε κάθε τι και σε κάθε μέρα. Εγώ σήμερα πήγα να πάρω το λεωφορείο για να έρθω και μόλις έφτασα και από τη Βιασύνη μου άφησα την τάντα μου και ήρθα χωρίς τίποτα, χωρίς γραφές, χωρίς... και λέω τώρα ούτε ρούχα να ντυθώ δεν είχα, αλλά ο Θεός είχε προνοήσει. Την προηγούμενη φορά είχα ξεχάσει ένα παντελόνι στις αδέρφες μου το σπίτι και με έδωσε ένα πουκάμισο και ντύθηκα και βρήκα και μια γραφή τώρα εκεί. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, αυξάνεστε στη γνώση, αυξάνεστε στη χάρη. Και έστω λέει η δόξα σε αυτόν, έστω, να είναι δηλαδή, από τώρα μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας πάρει, να καταθέσουμε, να πάρουμε το πτυχίο μας, να πάμε στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί, αλληλούια, αμήν.